10คำแนะนำเรื่องการเงินจากปู่วอร์เรนบัฟเฟตวอร์เรนบัฟเฟตวอร์เรนบัฟเฟตถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของนักลงทุนเน้นคุณค่า Value Investor ที่มีคนนับถือเป็นตัวอย่างทั่วโลกในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเขาเป็นนักลงทุนที่ฉลาดหลากแหลมมีแนวทางการลงทุนในธุรกิจที่แน่วแน่และน่าสนใจเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมีทรัพย์สินรวมแล้วกว่า 115,000 ล้านเหรียญราวๆ4ล้านล้านบาทหลักแนวคิดเกี่ยวกับเงินและการลงทุนของเขานั้นมักเรียบง่ายและทรงพลังเสมออย่างหนึ่งในหลักแนวคิดที่บอกว่าอย่าลงทุนในธุรกิจที่คุณไม่เข้าใจนั้นเป็นบทเรียนที่มักถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอยู่บ่อยๆ อย่างเช่นในเวลานี้ที่เหรียญคริปโตกำลังร่วงหนักและบัฟเฟตต์เคยออกมาพูดเสมอว่าเขาจะไม่ลงทุนในคริปโตเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินคำแนะนำจากบัฟเฟตต์จึงได้รับการยอมรับและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยห้ามขาดทุนคำแนะนำน่าจะได้ยินบ่อยที่สุดของบัฟเฟตต์คือกฎการลงทุนที่บอกว่ากฎข้อที่1อย่าขาดทุนและกฎข้อที่2อย่าลืมกฎข้อที่1เพราะถ้าคุณติดลบเมื่อไหร่มันก็จะยิ่งยากมากในการกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งไม่ต้องพูดถึงเรื่องเอากำไรเลยเพราะนั้นจะยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นกฎข้อแรกเลยก็คือห้ามขาดทุนหาของมูลค่าสูงในราคาที่ต่ำในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway กองทุนที่บัฟเฟตต์ดูแลในปี2008เขาบอกว่าราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายมูลค่าคือสิ่งที่คุณได้รับการขาดทุนจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราจ่ายเงินให้กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพียงพออย่างเช่นการจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตหรือซื้อของที่คุณแทบไม่เคยได้ใช้บัฟเฟตต์เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตแบบสมถะหาช่วงจังหวะการใช้จ่ายเงินในช่วงที่ได้ของที่มีมูลค่าสูงในราคาที่ต่ำเขาบอกว่าไม่ว่าจะพูดถึงถุงเท้าหรือหุ้นผมจะซื้อสินค้าที่มีคุณค่าเมื่อลดราคาเท่านั้นสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีตอนที่เขาไปพูดในงานจบปริญญาที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาในปี2007เขากล่าวว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นนิสัยและมีคนบอกว่าโซ่แห่งนิสัยนั้นเบาเกินกว่าจะรู้สึกได้แต่หนักเกินกว่าจะทำลายมันได้เช่นกันเราต้องพยายามสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นการใช้จ่ายที่เกินตัวสุรุ่ยสุร่ายหรือของที่ไม่จำเป็นนั้นกลับมาทำร้ายเราในภายหลังเสมออย่าเป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตบัฟเฟตต์สร้างความมั่งคั่งด้วยดอกเบี้ยจากการลงทุนให้ทำงานแทนเขาแทนที่จะทำงานเพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารเหมือนที่คนส่วนมากทำเขาบอกว่าผมเห็นคนล้มเหลวมากขึ้นเพราะเล่าและการเลเวอเรจซึ่งเป็นการยืมเงินมาลงทุนบัฟเฟตต์กล่าวในการประสัยปี1991ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทรดามคุณไม่จำเป็นต้องมีเลเวอเรจมากนักหรอกหากคุณฉลาดคุณจะทำเงินได้มากมายโดยไม่ต้องไปยืมคนอื่นเลยบัฟเฟตต์เน้นให้ระมัดระวังเรื่องบัตรเครดิตเป็นพิเศษคำแนะนำของเขาคือหลีกเลี่ยงทั้งหมดเลยอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรเครดิตสูงมากบัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้บางครั้ง 18% บางครั้งก็ 20% ถ้าผมยืมเงินแล้วต้องจ่ายคืน 18% หรือ 20% ผมต้องจนอย่างแน่นอนเก็บเงินสดไว้ในมือบ้างกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงคือการเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวบ้างซึ่งบัฟเฟตต์เองก็บอกในรายงานเมื่อปี2014บอกว่าทาง Berkshire Hathaway นั้นจะเก็บเงินสดไว้อย่างน้อยๆ 20% หรือมากกว่านั้นของมูลค่ากองทุนเสมอเขาบอกว่าทั้งธุรกิจและคนทั่วไปต่างพยายามเอาเงินสดไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนให้มากที่สุดเสมอแต่ว่าเงินสดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนออกซิเจนไม่เคยคิดถึงมันตอนที่มีอยู่แต่เป็นอย่างเดียวที่คิดถึงเมื่อมันหายไปเมื่อถึงเวลาต้องจ่ายหนี้เงินสดเท่านั้นเป็นสิ่งที่จ่ายได้อย่างถูกกฎหมายอย่าออกจากบ้านโดยไม่มีเงินสดในมือลงทุนในตัวของคุณเองข้อมูลจากเว็บไซต์ ing.com บัฟเฟตต์เคยพูดเอาไว้ว่าลงทุนในตัวคุณเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คุณเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีแล้วอะไรก็ตามที่คุณสามารถพัฒนาความสามารถและทำให้ตัวเองมีคุณค่าจะให้ผลตอบแทนกลับมาเสมอทุกอย่างที่คุณลงทุนในตัวเองจะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็น10เท่าไม่มีใครมาเก็บภาษีและขโมยไปจากคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนหนึ่งของการลงทุนในตัวเองคือการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินและการบริหารเงินงานในฐานะนักลงทุนบัฟเฟตต์คือการจำกัดและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดและความเสี่ยงก็มาจากการไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่บัฟเฟตต์เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสารฟอร์บเอาไว้ครั้งหนึ่งยิ่งคุณรู้เรื่องการจัดการเรื่องเงินมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ความเสี่ยงของคุณลดลงไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นบทเรียนจากเรื่องนี้คือหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้ตัวเองเสมอเชื่อในกองทุน ดัชนีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเบิร์กเชียร์ปี1996เขาเขียนไว้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นสามัญคือลงทุนผ่านกองทุนดัชนีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำคนที่ลงทุนโดยใช้วิธีนี้จะมั่นใจได้ว่าผลตอบแทนสุทธิจะสูงกว่านักลงทุนมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ด้วยต่อมาในปี2004เขาพูดอีกครั้งว่าถ้าคุณลงทุนในกองทุนดัชนีที่มีต้นทุนต่ำโดยที่ไม่ลงทุนหนักๆในครั้งเดียวแต่ลงทุนถัวเฉลี่ยอย่างน้อยเป็นเวลา10ปีคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 90% ของนักลงทุนที่ลงทุนในเวลาเดียวกันมอบคืนให้สังคมจากการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Forbes Buffett เคยกล่าวว่าถ้าคุณเป็นผู้โชคดี 1% ของมนุษย์ที่ร่ำรวยคุณควรจะคิดถึงมนุษย์อีก 99% ด้วยซึ่งเขาเองก็เป็น 1% ที่ว่าและมักจะมีข่าวที่เขาบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลอยู่เสมอและถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของ 1% ที่ว่าการมอบคืนต่อสังคมจะมอบความหมายดีๆให้กับชีวิตของคุณด้วยมองเรื่องเงินเป็นเกมระยะยาวประโยคทองของบัฟเฟตต์ที่เคยพูดไว้คือวันนี้มีคนนั่งใต้ร่มเพราะมีคนปลูกต้นไม้ไว้นานแล้วและนั่นก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่สุดเลยการปลูกและเลี้ยงดูอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องเงินนั้นต้องอาศัยความอดทนกว่ามันจะออกดอกผลในภายหลังซึ่งดอกผลเหล่านี้แหละที่ทำให้ช่วงเวลาบ้านปลายของชีวิตนั้นร่มรื่นไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะเป็นปัญหาให้กับลูกหลานการมองไปไกลๆหลายสิบปีข้างหน้าคือสิ่งที่เป้าหมายในปรัชญาการลงทุนของเขามาโดยตลอดอยู่แล้วการสร้างความมั่นคงในชีวิตและการเงินนั้นต้องใช้เวลาและตลอดเส้นทางก็จะเจอความท้าทายอยู่เสมอแต่การมองเรื่องเงินเป็นเรื่องระยะยาวจะช่วยให้เผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญในชีวิตของคุณเลยทีเดียวที่มา Go Banking Rate Berkshire Hathawayซีเอาซอยธุรกิจการเงินออนวันที่29มีนาคม2022โรงเรียนแห่งหนึ่งในดูไบรับการจ่ายค่าเล่าเรียนด้วย BTC และ ETF พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์ธีรชาติกอดตระกูลในยุคคริปโตโควิดทุกอย่างในชีวิตคือการลงทุน True และ D-Tech Transform สู่ Tech Company ตั้งกองทุน200ล้านเหรียญหนุนสตาร์ทอัพไทยซิตี้แบงค์คาด GDP โลกโต 3.8% จับตาเงินเฟ้อนโยบายการเงินเข้มงวด SCB เตือนวันที่11เมษายนวันสุดท้ายซื้อหุ้นมาแลกเป็นหุ้น SCBX